viss no šā laika ir mainījies. Tagad arī to vēlās atkritumu to depozītu sistēmu ieviest. Un, situācija jāvērtē uzskatu pa jaunu, un šobrīd arī redzams arī ir iedzīvotāja nostāja, kad nu, viņas līdzīgi arī kā mūsu neapmierina šī situācija. Es domāju, ka te ir vienkārši jāskatās uz šo brīdi izdevīgākais un jādomā, vai tiešām 20 gadi ir pareizais risinājums, jo ņemot vērā, cik ātri viss tais kādā tehnoloģijas mainās, mēs nezinām, kas būs pēc 10, pēc 5 gadiem, varbūt pēc 20 gadiem vispār jau atkritumu mašīnas nebūs vajadzīgas. Būs atkritumu, nezinu, tvertnes, kuras pašas varbūt šķiros vai kaut ko utilizēs. Mēs nezinām, kas būs pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem iepirkt mašīnas un plānot uz priekšu, tas ir, nu, man liekas, ka ļoti riskanti.